mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sangona e lobeli eye. Mpoko ila mopebo ibo la muna banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika VOA Lingala. Utu Washington DC nguma mokonzi ya ikulu Amerika yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Na Lubumbashi na Okatanga baibo kengi pepulusu bazali kolokota ka mikolomiye bakuluna to bilenge balala ka libanda pe basala ka mobulu kasi bolokoti bwango bomimi nungu nungu.
Opération zéro chege o eza opération ya eza ko kangate eza ko rafle rafle wana eza la ka kangate parce que la kani moto destination na eza la ka kacho
ba banka iso ya ekolo Congo démocratique ba pesami kino suka ya sanza ya sambo pona koti ya kaka ba franc congolais na ba terminaux de paiement électronique TPE tope ba masini ya kozwa pe kofuta misolo eye ba ko telemisa na ba supermarché
ko dédollarisé e bandi na bisoté ilo kozwa la biso pasi na mboke zake. Nous pensons inventer la roue, c'est un problème presque, je dirais, universel.
Lelona lina kanabiso lokole to koyamba bongo mokeli bililingi to pe cinéaste Chopper Kabambi wazalina Kinshasa a kolobela biso ba film a zaliko lingili mi kolomie lokola moko na titna ebengami marié célibataire ou marié avec sans enfants. Makambo mayemanso to kukende na mbulei nangu na mwantangu kasi ya mboto kupesa bino sango na bokuse. Mbula materi ya sika ye kolo Congo démocratique eye kambami na mama Judith Suminwa endimami na bakeli mbeko ba ekolo sima na boleki ya ministro ya mbo ya sika na nandako ya bokeli mbeko. Bakeli mbeko kambami sato na tukulibwa na samboli kolo ya kambami neyi na mitano ba ponaki pona kundima mbula materi eye ya sika. Judith Suminwa tuluka alimbulaki na lisikulu na manaka maye pe ayanola kikaka minuti tukumisato na simana yango na mituna ya wakili mibeko alaki kumatisa nkita ekolo na dolar miliara tukulibwa na mibali na ndambo kati na mibu mitano mikoya. Mbula materi ya Judith Suminwa e kubanda musala pene na sanza motuba simana ilonga ya Felix Tshisekedi bo moko konzi ya ekolo na bokonzi na ye ya mibali sima na mapona mi masalamaki na sanza ya zomi na mibali elekipe sanza moko na ndambo sima na bopesa mi ya ebonga ya mokambi ya mbula matari na Judith Suminwa bo mwasi puna mbala ya yambo na ekolo. Batukuleka tuku mwambe bazali kumuna na tekino sika sima na bozindi ya baleniere moko na mpokwa ya mokolo mwa mosala moko na maikwa na kilometre tuku sambo na site ya mushi na etuka ya maindombe kulandambu la matari ya ekolo Congo demokratika. Komisere fluvial ya mushi Ren Kamer Maker a lobi ete ezalaki baleniere na kombo ya la sainteté eye ezalaki kukindi na Kinshasa kasi ezindaki sima na kotutana na mabele tango ezwaki likama ya moteur. Ezalaki komema kolika bato nkama mibale na tuku sambo na biloko misusu mingi. Bato nkama moko na tuku mwambe na mitano ba bikisami Rain Makere alobi tina ya likama ezali bosali miubembo na butu. Mokonzi ekolo Congo demokratike Felix Tshisekedi alobi kulandali yebisi liandako ya mosala na ye ete ayoki motema mpasi penza pona likama liango pe asengi bolukiluki bosalema pe bo pesami ya lisungi bosalama na baye bazwi makama. Babamba e kobaki ko kuya na Kanyabayonga, kati na Rutshuru na Lubero, na Nord Kivu, na Bitumba, kati na Batomboki ba M23, na Mampinga Maikolo Congo Démocratique, Maye, Masungami, na Babundi, Bamangomba, Ndenge na Ndenge, ba Ibabengami, ba Wazalendo. Société civile et lobby, ba tomboki, ba si ba beti, ba bombo koleka zomi, ou to souka yamposo moleki, pe bato, ba balé, ba koufi, pe koleka zomi bazoki, soda moko azali kati na ba wei. Moi, kimia, ezalaki na tongo yalelo. Misala miabubimisi tobo koti si biloko biako teka kati na Uganda na ekolo Kongo Demokratike mitele misamaki lelo na site ya Kasindi na territoire ya Beni na Ndelo ya Uganda na Bosenga ya bayi société civile ya Esika eye bo eyano na bo pekisi molongo mwa mituka mingi mimimaki mimizali na mbisi pona koteka na ekolo Kongo Demokratike na kuhuta na Uganda lisanga ya bakompani ya ekolo Kongo Demokratike tupefek elongo na ACCAD association de déclarants en douane ya ekolo Kongo Demokratike bazali kopamela Kampala koluka komema bisika misusu zando ya mbisi ezalaka na ngambo ya ekolo Kongo Demokratike komema yango na mpondre na district ya KCC na Uganda bayi ekolo Kongo Demokratike balingi likambo yango te. Batu ebele baye batiamaki na batiamaki na bosimbami bapesami bonsomi na Royaume-Uni na tina bakangamaki na tina kotindikama na makasi na Rwanda bapesami bosomi esakuli kabine moko ya ba sambeli tope ya bavoka ministre wa yambo oyo azali conservateur Rishi Sunak alakaki kotinda na Rwanda na makasi ba singi mikanda miabo vandi baye bakuta na mayuya na Royaume-Uni pe atikelaki bangoli bakute ya kuluka kozonga mpepo ya yambo isengelaki kumima bango omokolo mwa tukumi bale na mini ya sanza ya sambo nzo kande mikolo mikoya mizali nanu malamu penzate po na mabongisi maye uta Rishi Sunak asakolaki maponami malombango ya bakelimibeko mokolo mwa mini ya sanza ya sambo ikoya. Na Afrika ya Angele, lingumba ya politiki ya mokonzi ya mboka ya kala Jacob Zuma, mkonto we sizue MK, e sengi na misalami ya sembo kopekisa ete parlement, e uti koponama sika kosala likita po elobi maponami masalamaki omokolo mwa tukumi bale na libwa mazalaki na mayu ya mingi. Lingumba ya Zuma limemaki. Bibimaki na molongo mwa misato na 14.6% na bibonga tukumitanu na mwambe kati na bibonga kama mini ya ndako ya bokelimibeko omkoto we sizwe e kebisi ete kuboya kuzana na parlema ya sika puna mayu ya mango. Zaliko landa sango ya mokile lulutu Washington na elobili eye edi isango. Ba banka inso ya ekolo Kongo Demokratike ba pesa mikino suka ya sanza ya sambo pona kotia kaka ba fan kongole na ba terminaux de paiement électronique TPE to ba masini ya kozwa pe kufuta misolo e kotele misama na ba supermarché pe bisika misusu ya mombongo na tina ya ko pesa kilo na mosolo mamboka pe na bana mboka makasi ya kosalila mosolo ya ekolo fan kongole bulayi na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Mokano mona mozali malamu pona bato ebele kasi mosengili mozala kaka yango moko te mingi balingi ete mikano misusu mizinga yango na ntina ya kopesa mpifo na franc congolais. Ekonomiste indépendante omoyebi ya mambi Mankita Gérard Lemba atalisi ete mokano mwa banque centrale mozali malamu kasi ya mpasi ezali ete ekolo Kongo Demokratike ekoyambaka manson kouta libanda elingi koloba ete kita ezali extraverti to etali kaka libanda nzoka nde esengili monson masalema awa mpona kopesa mpifo na mbongo ya ekolo Kongo Demokratike esengili diversification to makambo mandenge na ndenge mpe ya ekonomi matiama tulanda Gérald.
balobaka na économie c'est que les vérités économiques sont têtues. C'est la loi du marché qui dicte l'environnement. Il y a marché wana otko loba ni bisana na loba alomo loba mo sa mpolo poto. Mais ngina loba ke ko dédollariser et bandi na bisoté. Il veut que ça la biso passe na mboka za ke nous pensons inventer la roue. C'est un problème presque, je dirais, universel. Les gens ont tenté de résoudre ces problèmes ici, mais bah, trouver solution T. Pourquoi? Parce que la loi du marché est tellement forte que ils ont balayé tout ce que vous prenez comme mesure gouvernementale. Nous, tous en économie, ben, gaka extraverti. C'est-à-dire que nous, on se trouve en balibanda. Si vous avez bolingi que, où ils allient, ben, gaka la mauvaise monnaie chasse la bonne. Mais la mauvaise monnaie aux années, il y a des dollars, il y a des chassés, c'est la conséquence, il y a l'extraversion à l'économie en Guana. Donc dire que tout décrété mesure, parce que Bissot, tout ça, souverain, ça ne se fait pas. Et au moins, il faut tenir à Wawa. C'est une loi éphémère, une mesure éphémère. Il faut tenir à Wawa, peut-être 3 mois, 6 mois, une année. À la rigueur, je vais dire, c'est au moins qu'il a après mesure en Guana, il a l'inango. Donc, on a rappelé que l'économie est en dédollarisation. Et quand on a en Amérique latine, le professeur Menene Basala a étudié Wana, a trouvé que et ça passe tant que vous vivez dans une économie dépendante, tributaire na ba importation. Donc, et ça a conséquence. Donc, ça peut paraître bien, c'est une mesure nationaliste, mais avec le temps, il c'est inefficace, c'est inopportune.
Banambo Kampé, c'est peli na mokano mouye, kasi, bazali na bobangi pambate, ebele ya masini, manampe, ba moni électronique, to misolomian, ya singampe, ba depo, et la kamini na dollar, kosale la yango, et kope sa yiki yikite, na misolom na bango, bangompe, ba sengi na mbula mata, Mikano, Misusu, Mikotambola et Longo, Namoui, Mwakotia, Kaka, Franc Congolais, Naba TPE, deux cabanes en Boka Aï.
Dans un premier temps, il y a une initiative, et ça m'a bête, et ça une initiative, mon cousin, en louable. Parce que les Kamoupés, il y a une chose qui dollar, ils ont fait sa passe. Par exemple, tout le monde a été foutu à Bandaku. Il faudrait tout ça, ça, ma manœuvre, belle, pour nous trouver dollars, pour nous foutre, les cibandas. Mais, difficulté, ça, kaka, tant que, ben, ok, comment on dit, n'a pas distributeur, par exemple, pour nous, ça, là, qu'on retire un bon, sauf que ça, n'est-ce pas, compte, n'a pas, par exemple, la dollar, tant qu'on nous retire un bon, toi, et la maca, quand c'est ça, car, tant qu'on nous retire un bon, non, par exemple, on nous a qu'à au perdre, par rapport, il y a taux de change, ou un des problèmes, qu'on s'est situé, car, ou un,
il y a vraiment une initiative au bango bazui ba veiller na yango et kende liboso pour que aider les populations makasi pour ba yeba ko stabiliser un peu monnaie dans sur le marché.
Mais dédollariser aujourd'hui est la réalité. Bon, est la réalité tout ça qu'on confronter les lots par rapport il y a pouvoir d'achat. Le dollar aujourd'hui azalikolo ko les francs congolais. Pour nos sommes locaux, par exemple, 10 dollars, 28 000 francs, na franc, na biso, et aussi la valeur, liboso et un dollar. Oui, dédollariser, c'est une bonne chose. Mais il faut qu'on soit en mesure, et qu'on accompagne les Kambouana de manière à ce qu'ils soient frappés sur l'économie. Bien que le dollar, n'a pas ça, tout comme sur ma Kambou, on a mis sur Moko.
Mingi bazali na yiki yiki mpo etali TPE na ATM kasi mosali ya bank oyo redimi twa teolo apesi na bozendo bokeseni na maimatali ba masini mabale maye mokano mwa banque centrale mosengeli mokota na misala na suka ya sanza ya sambo iye ezali koya natalisika buro semorabie po na vivre afrique Kinshasa.
Na Lubumbashi baibo kingi mpe pulusu bazali ko lokota mikolo miye bakuluno atobi lenge baye balala kalibanda pe basala kamo bulu mbala na mbala kasi bo lokoti bilenge bwango bo mimi mwa nungu nungu tola ndasango yango na narval mabila
e komi posomoko banda polisi banda ki operation zero chege to kokanga bilenge bizanga misala na bana ya balabala to bashege na engumba Lubumbashi major Charles Bin Luamba molebi ya polisi aza na micro ya VOA Lingala.
Opération zero chege oyo eza opération ya eza ko kangate eza ko rafle rafle wana eza la ko kangate parce que ba moto destination ale eza la kacho destination ale eza la kacho et puis ba défré na parquet et après parquet ya ke na tribunal to so ki ya ke na prison oyo eza ko kangate eza ko lokota ba chege oyo bato baza en conflit na loi. La conférence va s'endigner nini. On est basé à la épa na bango na bandako, bango ba mikuti na balabala, bazo lala na balabala. Wana ba constituer danger public. Raison pour laquelle gouvernement provincial yao katanga. Azoki mibeko apesi police. Po police a raflé batouana, tant tozi batouana, topesi bango na service national. Maintenant, avant de couper sa bango à la service national, ils ont récupéré le bateau, bana mike, ou bateau, ben, il y a qui fallait ça, ben, mineur. Batouana, ben, mineur, ben, il y a qui m'a 300, toke, to tiki bango, na centre d'encadrement, na Lukuni. Or, tu as qui accompagné, na UNICEF, na tribunal pour enfants, na ministère et affaires sociales, pe, na division. Il y a affaire sociale. Tout ce qui est là, parce qu'il y a des mineurs. Mais là, il y a des mikolo. Tu peux si bango na service national. Service national peut ajouter à toi na qui na bango na Kanyamakasis. Kuna bako kende, kosala, danu ba prendre ma misala, lokola ba miniseri, lokola ya ba maçon, lokola ya ko ba agriculteur, ba pêcheur, ba élevage, na ba soudir, na ndenge ndenge wana. Alors, tout cela qui n'a pas, première vague. Car la mingité, ceux qui l'ont dit, kuna, tokubanda, opération pour la deuxième vague.
Attaque au bolimboli à police, batouye ngumba lubumbashi, balobi et loko mosusu, bazana mikro ya veu wa Lingala.
Bon, tout ce pelité, bon, vous comprenez mon Lingala, tout ce pelité, parce qu'opération, normalement, les opérations, bah, kuluna, bah, chege, comme on les appelle ici chez nous, mais opération est comme qu'on soit batouillon, ça. Aux intellectuels, bah, zuyo, aux anani, il suffit juste qu'aux alanasu qui est belé, na moutou, bah, qui qu'au kangaïo. Or, de base, opération est zapo na bakuluna, na bachege. Donc, il faut bah, décision pour que bah, mon a très bien nani, bah, toi, comme mana kanyama kasese. Bakanginga, lobby na butu la bande kozonga ndaku bakanginga soit disant que batune tibi somne ba osala ba coup d'état bazo même insécurité na mboko yo. Donc 18h niveau à poste Lubumbashi ba PM ya o baza na niveau à poste bakanginga non okiko tambola na suki ya boete non eza illégal na mboko yo non biso to bandaki kombo na est et puis là ba pesi biso mission to ya na katanga po to zo batu nyonso bazan suki ebele.
Bertin Chose azamoko ya société civile ya cadre de concertation thématique sécurité a pesipe makanisi na ye ndenge nini opération zero chege ezo leka.
Opération Kanyamakasese to sepela ki bango mingi parce que ezali opération moko eza professionnel donc bazozu abato bakende kotanga misala technique po bamona ndenge nini bakoki ko salisa mboka na biso et bato nyonso balingaki yango pe lelo bato mingi pe balingi yango. Sur le plan opération, tout le monde a dit que l'opération a été visée qui bateau yo baza manzela. Donc, ba chege, ba kuluna, na ba misusu. Ba oyo, bazo tia, bazo pesa insécurité, bazo tia insécurité na ville na biso ou na ba ville mosusu.
Sika tokumi tango ya li naka na biso lokule. Mbote na bino banso lelo na li naka na biso lokule toko solola na mosali bililingi tope sineas Chopper Kabambi. Mbote mwana mboka Chopper Kabambi.
Mbote ndekedi na ba landinyon so ya vewa.
Utoyambie lelo, mutuna liwosutu kutuna, esali mwa mikolo, ulikaki yawa, Lelo tozo tuna sangonini yo zanango po na mosala na yo ya cinema lokolo saka.
En tout cas, biso abasango eza malamu, tozo continue ko bundaka ka nenge to bundaka. Mikolonyo so kona ke sa na biso ya cinema et la laté et ken de liboso. Sika wa tozo na tournage ya série moko o babengi marié mais seul eza 20 épisodes ya 45 minutes. Et puis après, ce qu'a aussi ici deux jours après, de Kena Est, na Bukavu, qu'on tournait long métrage. Donc, et l'on a baninga moussousou, toujours bouna na pona ra ke mouta na biso et ke deribousso.
Marié, mais seul, ponani nouveau salayango, ou bien vous a cinéaste, pour vendine et Kinshasa, na école Congo démocratique, la qui sa réalité, et ma cambozaka na société. Ingelo banini, ma cambone, comme ipé mingi na Congo Tubi, qui sa réalité, mingi na libanda, na la poto, na bisikamsus.
En tout cas, bambo kanabiso, ou surtout na ba internet, ba TV, na ma ambion son mengeya. Et un peu qu'on bouscule culture na biso. Il y a beaucoup remarqué, ils ont abattu Bélé au moins tout le Bali, au moins installé car un mois, deux mois, et Bélé tamsou une année, au moins un peu libal et koufi. Tamsou sous, ils ont la réalité Bélé. Nakala, makamwa ne zaki pe na tout le monde on peut na mingité. Mais si quoi, tout le monde qui est, maman ne zosa les maman mingi, y a on a inspiré pe biso, kola. Vie quotidienne inspira ka. Donc biso peut tout s'inspirer, tout ça les séries au babengi. Marié mais seul. Donc, bisous, nous sommes chez toi, observer la société. Nous sommes une société qui est en train de se faire. Nous sommes en train de se faire. Nous sommes en train de se faire. Nous sommes en divorce. Nous sommes en train de se faire. 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 Donc, moi, la réalité, on a un peu de bêta dans la série Oyo. Pour na ko permettre à ce que voilà ba tout bas soit pe ba leçon na bango quoi.
Mm-hmm. Bongo na semana ngo bibo kende na Est na monile école Congo démocratique kuna te bima mwa bitumbe za la tout ça o bibo sala kuna film nini
film to sala kuna titre ngo naike naike za komo ya mwana mwasi moko oyo papa na ye auti guerre. Et puis à perdre moi ma faculté belé, à perdre le colo, à perdre moi n'importe la morale et tout. Est-ce que moi, moi si wana, il faut avoir charge. Y a papa naie, naie Alexi naie. Maman n'est pas à koufara en la guerre. Toujours tracer ma réalité pour exemple la réalité au moko ya muninga na biso pe na domaine ya cinéma à vivre. Y a moi na angi à retracer histoire y a papa naie. Donc ça histoire à moi si moko ou azo bunda pour na kouede papa naie parce que et l'autre to déplora kana armé na biso eza ke oui bazo kunda bazo défendre mboka bien mais suivi eza te soyi mundo oti front ma réunion soit vivre kuna est-ce que kokuta na ba psychologue pour ba meka ko soigner ye pour ba meka ko zongisa à l'état na mboka musu seza mena mboka na biso eza te donc quelque part l'isolo to zo beta yango wana.
Yango boponi penze sika bitumba uzala wapi bozana bokini na Nord Kivu uzala na Sud Kivu
bozana na Bukavu
na Bukavu
tozana na Bukavu oui
et kozala na monoko nini ipe ali boso marié bon titre na ngweza na français hein, marié mais seul tolobiza na français bon et kozana lingala na français na swahili na lingala tunani.
En tout cas ce qui est sûr c'est que ba film na biso nyonso tulinga kosanga na lingala to na ba langue na biso. Marié mais seul, bien que titre est en français, mais nous sommes en train de jouer na lingala. Mm-hmm. Le coup après, vous passez dans la chaîne Moko Eza International, où Eza trop suivi, vous chapez pas sous-titre, pour que nous ne battions pas ou qu'on ne pas lingala, te ne comprendre. Mais le coup, tout ça, d'abord pour le public, na biso yango to lingi ko sala ngo na lingala. Oto sala na Bukavu, yango to mélanger Swahili na lingala, na moi français mouke. Et dépendre car mais beaucoup plus ils ont choisi.
Mmh.
Parce qu'il faut tout vendre tout tes cas la langue na biso fait ça très important mon kidé bango.
Ce qui est secreté et que ça est le canal nini to na bouquet nini d'ingolobi.
En tout cas où est marié mais seul et que le canal ma bouquet TV mais ça bouquet moi à canal plus. Je pense que batignon sur baebi ma bouquet TV comment la maman ma kasi tous en partenariat bango ne toujours ça la série Oyo. Mais long métrage, wana tozana on a distributeur te, tozana on ka biso moko, mais je pense que selon qualité alors to sala, et au Canada festival et belé peut bâcher les belé à mon qui les ressemble
bongo ba acteur tu veux ba actrice ba artiste ba ozango ba ozo bango na bomi bango na Kinshasa tu ozo ape kuna na Bukavu a ndenge ni kosalema na naye
kuna pona série au toujours sala ya Marie mais seul loko ezana Kinshasa awa nde tozu ba ba acteur ebele ya Kinshasa a ya ba acteur ba osala ba succès makasi na ti ba Piero ba mama Kalunga bazana kati ba Ada Ilunga et puis toza pena ba ba actrice na biso baza vraiment très professionnel oyo ba jora depuis kala komba Charbi Wale ba Miko et bi Mokunzi Davina Ikundaka donc toza ba actrice ebele na ba acteur ebele ya vraiment ya qualité ya bien. Le quoi tu as na Kinshasa c'est plus facile. Maintenant où ya est kuna tu as besoin d'équipe technique la moins à Kinshasa. Bukavu et puis tu as besoin d'ivoirien mon coup à ça la pêche pour prendre l'équipe et puis à rejouer peu moins partir moins pour le créer par pont na ba collaboration na ba pays na sous Afrique parce que la prochaine série peut tout ça là on entre RDC Côte d'Ivoire na Sénégal. To linga un peu baninga na biso mususu ba mboka mususu to collabora kapo ar na biso e kende liboso.
Mala mukasi bongo ba film mususu bo bosi bo sala to lobela ngo pe awa na lolaka na Amerika na Vewa Lingala a e kumi wapi yebisa biso na no kundola bato bazolanda biso.
En tout cas bandeko bazolanda biso e sengile ba yeba ke biso ba film bele o to sala ataso ki ana Kinshasa e ba na rapena makasi te me tourner comme ça l'effort pour que ba chaîne ou Kinshasa paye la kisango mais eza ba film moko ekenda ba festival nyonso ya mokili boyebi na tina festival de Cannes to ba film na biso oyo na ba festival de Cannes oyo ane o tema des années oyo tio le kana to ya na ba film eza ki na festival de Cannes na short film corner ya court métrage to ki na ba festival de Berlin ba festival de Berlin na moko semaine passée na tina festival moko na Tanzanie pour la ki sa film moko. En tout cas, tout ça, le festival, il y a un monde entier pour nous. Attends, il y a les États-Unis, il y a un déco, il y a un déco, il y a un déco, il y a les États-Unis, il y a les Belles, il y a Sundance, il y a Pan African Film Festival, il y a Los Angeles Film Festival, il y a Tribeca, il y a un déco, il y a un déco, il y a un déco. Si vous avez popularisé en OPA, il y a un déco, 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 il y a baza ebele pe baza la musala kitoko
olobi bosala ngo mingi na Lingala tiango bozo kine bikolo nisi bozo ya awa bozo kine na poto batu bayamba ngo ndenge nini
ba ngo très bien ngai ba retour nyonso na sana ngo pona Lingala ba nyonso ba bayatra eza lango eza kitoko c'est vrai que ba baza ka référence na musique parce qu'il faut qu'on avoue que musique est TKP langue na biso makasi puis ba pa reconnaître ka yango en tout cas ba ba se pela na makasi. À partir du moment où tu as un sous-titre pour tu comprendre, tu en tout cas, c'est pour la chimie, la biso, la langue, la biso, ma casse. Bon. Et maintenant, tu continues comme ça, on va faire la lingale.
Et à toi, le banin, casse retour. Et zo, zonga malamu, libenga, et ton di, ton nini, bozo, c'est pour la langue, zo, pèse, abino, moyen, qu'on vive, ton dingue.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que liboso, tu as comme ça, on va faire la passion, parce que tu l'ingas, tu as un ming. Kwebi ki na mbo na biso basali ya cinéma ezate ko sali film ebo ko bimisi ngo na sal pona eko tsa mbongo ezate tozo bunda na pona taso ile ta sala ngo te me biso mo pe toko ko sala ngo na baninga musu tozo sala ngo deja toko ko lo bakena minsi oyo yo mwa ba retour e komi ko ko mamwa mukie mais ça toujours na effort mais ya makasi pe ba effort personnel parce que tozo na ba plateforme ete ya oteka ba film na biso a moins que film net par exemple parce que ba Netflix ou bien ba distributeur musu su bazu ngo wana ande ozala bien mais ba film pour Netflix ça zo film et c'est à peine en tout cas lobbying fait à la makasi na ya l'état na ya ba agent mais blo nous surtout wana je pense que tout le monde déjà repousse en apemeni car la mingité ba film na biso pe okota na ba Netflix
matin de mingito yamba kibongo mwana mboka chopper kabambi wazali cinéaste ko le biso makambo azali ko sala na baninga mai matin de mingi mwana mboka chopper kabambi
merci beaucoup.
Yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete na Lubumbashi bayibo kingi pe pulusu bazali kolokota mikolomiye bilenge be balala kalibanda babenga makaba kuluna kasi bolokoti bwango bomimi mwa nungu nungu. Yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo toko bakolanda dolaka la Amerika pe manaka masusu toko kuzangwata na site internet ya biso www.vwalingala.com. topesi bongo matondo mingi na Sidgard Franklin.